I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og samtidig så er hun så sexy. Hun er så vilt bra maler. Så jeg får, sånn, jeg får litt hjertebank når jeg går I salen og ser at vi har fått henne til Norge. Det stolt. Hei og velkommen tilbake til Kunstpraten. Denne fredagen så sitter jeg I studio igjen, og jeg har med en spesiell gjest. Det Munch-museets relativt ferske toppsjef, vil jeg si. Velkommen hit, Tone Hansen.
Takk, en glede å være her.
Veldig hyggelig. Og det jo nå et år siden cirka at du tok over på Munch. Da gikk den daværende sjefen Stein Olav Henriksen, som vi også har hatt her I studio tidligere faktisk, han gikk av, og du tok over. Så kanskje vi skal starte med litt sånn, hvordan har dette første året vært?
Det første året på Munch har vært en evig stor gave og en enorm læringsprosess selvfølgelig. I tillegg så har vi jo på en måte gått fra å være en organisasjon som har vært I operasjonsmodus for å flytte inn til å bli en institusjon I drift. Så jeg har fått lov til å være med og ta over stafettpinnen fra den store flytteprosessen og komme inn I huset og drive et år. Og så har jeg fått lov til å da forme det andre året I et nytt hus.
Ja, for du glad for at du slapp hele den flyttedelen av det? For det virker som det var en ganske stor jobb og mye, ja, alt fra forsinkelser og sikkert mye planlegging og alt mulig. Du glad du slapp det, eller skulle du gjerne vært med på det?
Jeg skulle jo gjerne vært med og tenkt rundt bygget og ja. Ulike løsninger og sånn. For jeg kommer jo fra kunstfeltet og har stor kjærlighet for hvordan en god utstilling virker, så det skal jeg gjerne ha vært med på. Men samtidig så tenker jeg at det et veldig fornuftig skifte I det man har gjort den enorme innsatsen som Stein og teamet hans gjorde med å komme inn I huset, og ikke minst holde oppmerksomheten og interessen rundt huset. Og Munch høyt oppe I bevisstheten hos veldig mange hele veien inn I huset. Så det var jo også litt sånn vakuum, ikke sant, når jeg kom inn, fordi det var ett stort mål. Vi skulle inn I huset, alle jobbet med ett mål, og det var å få det huset til å virke. Og så kommer jeg inn, og så det liksom, gi oss neste mål.
Ja.
Hva neste mål? Og da jo det en ganske morsom stafettpinn å ta over, og på en måte roe tempo litt ned, se på hva vi skal få til sammen, og se på hva som en fornuftig drift, og samtidig, sette et minst like hårete mål da, som det å få til et nytt Munch-museum I Bjørvika var.
Ja, hva det nye målet da?
Du, vi har veldig store ambisjoner på Munch. Vi har jo allerede sett at vi en stor magnet. Vi tiltrekker oss veldig mye folk. Tall ikke jo alltid så viktig, men vi hadde 850.000 første året av besøkende, og vi styrer mot rundt 700-750.000 I år. Og det I norsk sammenheng helt unikt og noe helt nytt å skulle møte så mange mennesker med et godt innhold. Og det viser jo at vi I ferd med å bli en kulturnasjon. Vi går fra å være til å være en sport og idrett og på fritida nasjon til å bli en befolkning, spesielt I Oslo da, som har lyst på kultur og som identifiserer seg med kultur. Og da jo vår jobb å gjøre det så relevant som mulig omfor de, men også omfor turistene. Så vi har et stort mål om å bli Nord-Europas mest attraktive kunstmuseum.
Det et godt mål.
Nord-Europa jo stort.
Ja.
Vi sammenligner oss jo også med andre institusjoner som ikke innenfor et sånt geografisk område som Nord-Europa, men det å kunne diskutere attraktivitet, kvalitet og besøk I ett og samme spekter, og se på hvor det vi ligger I et europeisk landskap, det utrolig spennende for oss, og viser også egentlig litt sånn ambisjonene våre, at vi skal være et internasjonalt museum med stor global nedslagsfelt, også fordi at vi vet at Edvard Munchs fan, altså alle de som elsker Edvard Munch rundt omkring I verden, de fleste av de kommer aldri til å besøke Oslo. Men vi skal skape relevant innhold for de der de og hvordan når vi ut med det, og finnes det en inntjeningspotensial I det også, jo også veldig interessant
for oss. Men av de, hvis man sier det blir 750 besøkende I år da, hvor mange av de nordmenn, og hvor mange av de turister for eksempel?
Ja, nå har jeg ikke tallene, da må jeg sånn blande men sommersesongen en veldig viktig sesong for oss, hvor turisterne kommer inn ja. Døra og en veldig viktig inntektskilde selvfølgelig, men også en veldig viktig del av det hele Oslo skal levere på I forhold til å skape gode opplevelser I byen.
Mm.
Og jeg synes det veldig gøy, at, og jeg veldig glad I Holmenkollen hopp og vikingskip, og, som nå stengt for så vidt, men jeg veldig glad I alt det spektret av Oslo kan tilby, men det at vi nå begynner å bli en kulturby, hvor turisterne kommer for å se Munch, de kommer for å se Nasjonalmuseet, for å få en omvisning I operan, kanskje med å gå på operataket, spise på fantastiske restauranter, det betyr at vi en del av den faktoren som gjør at Oslo blir en mer attraktiv by.
Mm. Så hva vært høydepunktene da, fra det siste året? Det noen konkrete ting du kan trekke ut? En spesiell utstilling eller noe annet som har skjedd?
Ja, altså man gleder seg alltid til det som kommer, men jeg må jo si at for det første så har jeg blitt mottatt av en helt fantastisk stab. Med en sånn entusiasme og ståpåvilje og kjærlighet for sin egen arbeidsplass og det å bygge på, videre på de verdiene som, som de ansatte har der det har vært et kjempeprivilegium og så må jeg jo si at det jo en stor overgang fra meg å lede 35 stykker til å lede over 200
ja.
Så alt det som skal til for å få det til har også vært en enorm berikelse for min egen del av helt sånn personlig Og så synes jeg at vi gjør fantastiske utstillinger på Munch. En av de store opplevelsene mine var jo Alt liv, utstillingen vi satt opp igjen etter, vi gjorde rett og slett en remake, det ikke så veldig ofte museer gjør det, men vi kunne det fordi det Munch. Og så fikk vi laget igjen den utstillingen som vi åpnet med, som bare sto I 3 uker, og det å få lov til å komme inn I det universet, basert på Edvard Munchs store skissebok, og alle de fortellingene som kunne spinnes ut fra det av en utmerket kurator, det må jeg si var et av mine store høydepunkter, og som ga meg ekstra innsikt visuelt sett da, I Edvard Munchs univers.
Mm. Men hva har vært vanskelig da det siste året? Det noen utfordringer som har kommet som du ikke hadde forutsett, eller?
Det jo alltid utfordringer, som man ikke alltid kan forutse, men jeg vil si at det har gått egentlig veldig greit, altså.
Så ingenting du vil, ingen tid som kan fortelles?
Nei, vi har et veldig godt produksjonsapparat. Folk ja. På plass der de skal, så den lille utfordringen rett og slett å gå fra å være så operative til å komme over I en driftfase, og ikke minst stake ut en ny kurs, da.
Mm.
Og det jo... Var jeg veldig klar over at vi skulle gjøre og hatt det veldig gøy med.
Men du kom jo fra Henny Jonstad kunstsenter og hadde vært der I mange år totalt. Var det 12 år, nei?
11 år,
ja. 11 år, ja. Hva gjorde at du ville bytte jobb da? Var det det at Munch-muligheten var så stor, eller var det andre ting som gjorde at du var klar for noe nytt?
Ja, jeg synes jo at man skal flytte rundt på direktørene, fordi man skal dele på definisjonsmakten. Og samtidig så var det jo... en gang I livet, du får sjansen til å ta en sånn jobb med å lede et flaggskip for Oslo. Så det sa seg selv, dette har jeg bare så lyst på.
Så hvordan var den prosessen da? Var det du som kontaktet de? Var det de som kontaktet deg?
Ja, det var jo et headhunterbyrå som hadde oppdraget med å kartlegge søkere, så det var flere innledende samtaler der, og så var det jo en lang prosess med... Og veldig grundig prosess, og det jeg veldig glad for, fordi man ble testet og diskutert og fikk lov til å vise seg frem for det man står for. Så det var en troverdig og god prosess inn i jobben.
Mm.
Men jeg var veldig klar for den, altså.
Ja. ja, det var veldig bra. Men hvilke andre deler av karrieren det du ser tilbake på da, og tenker at var avgjørende for at du endte opp der du da?
Ja, godt spørsmål. Jeg jo en litt uvanlig bakgrunn fra 90-tallets store frie kunstfelt, hvor veldig mange forskjellige folk ble kuratorer, mange kunstnere som startet institusjoner, og man begynte å teste på en måte hele muligheten for å bare, ikke bare lage kunst, men også formidle. Og jeg jo utdannet billedkunstner, så jeg vet jo hva det vil si å lage, og jeg vet kostnaden og risikoen som kunstneren tar også med, gjennom et langt liv, hvor du står alene med det du produserer, og ta risikoen økonomisk også, så jeg har veldig stor respekt for kunstnerens både kreativitet og risikovilje. Og samtidig så var 90-tallet et sånt tidspunkt hvor veldig mye ble testet ut av hva egentlig en institusjon, hva kan vi putte inn i begrepet, hvordan kan vi utfordre den, så jeg var som en del av et stort, egentlig internasjonalt felt som rokket litt ved institusjonen og institusjonsmakten, hadde det veldig gøy med det. Og så kom jo institusjonen seilende da, Henn Jonstad. Muligheten kom først som kurator og så som direktør, og da så jeg jo hvor mye man kunne gjøre gjennom en institusjon som var mer solid da, så det var fantastiske 11 år, tett på kunsten, hardt arbeid med økonomien, sikre at man fikk inn de støttespillene man trengte for å klare det, og drive på margin for å og sikre at man fikk laget alt det bra innholdet man hadde lyst til å dele med publikum.
Mm. Men som du sier, du jo utdannet kunstner. Hva tror du var den viktigste grunnen til at du, eller største årsaken da, for at du ikke endte opp som kunstner, og at du gikk den veien da, inn til institusjonene? Var det at du selv ikke ville være kunstner, eller at du fikk spesielle muligheter til å gå ut av det, eller...
Ja, det jo litt spesielt å bruke så mye tid på å bli kunstner, som du jo tar, og så mye innsats, og så droppe deg sånn en gang etterpå. Men jeg vil jo si at jeg skjønte når jeg gikk ut fra kunstakademi at dette her blir ensomt. Og jeg trenger folk rundt meg.
Så allerede da?
Jeg kjente på det allerede da. Og jeg skjønte at det å stå alene på atelier dag ut og dag inn, det har jeg så respekt for, men jeg trengte å ha folk rundt meg, og jeg opplevde det vel, og skjønte vel også egentlig ganske raskt at mitt talent var større med å få andre til å levere godt, enn å levere godt selv, så da ble det sånn at det å lede og lage utstillinger og kuratere og være mer i det feltet var mer interessant for meg da.
Men du fortsatt glad for at du tok den utdannelsen du tok, eller tenker du da at du skulle gått for noe annet?
Jeg veldig glad for den utdannelsen jeg fikk. Hele 90-tallet var en egen utdanning i seg selv, både nasjonalt og internasjonalt, så jeg fikk så mye kollegaer, så mye kontakter, så mye erfaringer gjennom den utdanningen, som litt sånn do it yourself, altså. Det var det. Det var litt do it yourself, finn veien. Så man blir litt mer sånn kaospilot, så gjør at man blir ganske annerledes skrudd sammen enn om man kanskje har gått på universitetet, men jeg skal være forsiktig med å uttale meg om det, for jeg har aldri gått der.
Men savner du det noen gang da, at du tenker tilbake at åh, det hadde vært gøy å lage noe selv?
Nei, jeg savner ikke å lage noen ting selv, det var en veldig bevisst beslutning, at, og du vet, det er som å svømme liksom. Hvis du ikke har svømt på 20 år, så er du dårligere enn du var for 20 år siden. Mm. Så den følelsen unner jeg meg ikke selv å ta opp igjen. Jeg savner jo, av og til så kunne jeg savne litt mer teoretisk kunnskap. Jeg har veldig stor respekt for den teoretiske kunnskapen som skal til for å kunne gjøre god forskning og god research. Så jeg er veldig opptatt av å sikre at jeg har en stab og en gruppe rundt meg som er mye bedre enn meg i alt det andre jeg ikke kan. Og den respekten må man nesten ha for fagfeltene som man skal lede i en institusjon uavhengig av hva vi driver med, at du trenger hele tiden folk som er bedre enn deg.
Men har du da ikke laget noe kunst, som du sier, du har ikke å svømme på 7 år, har du sluttet helt med det, eller gjør du noe hjemme som ingen får se?
Jeg gjør ingenting hjemme som ingen får
se. Så kunstnerskapet er lagt på hyllen helt?
Helt klart, det var et bevisst valg for veldig mange år siden.
Ja. Men litt over til hva som skjer på museet nå da, når vi spiller inn dette, i slutten av september, så er det jo Alice Neal, man kan se på Munch. Fortell litt om henne, hvorfor har man valgt henne, og hva kan man se der, hvorfor viser Munch Alice Neal?
Alice Neal er jo en evig aktuell kunstner, men kanskje enda mer aktuell nå, hvor vi står i en tid hvor vi ser at vi ikke klarer å å stoppe at vi får økte klasseskiller, at folk har det råd, det mange utsatte liv. Og Alice Neal med sitt kunstnerskap I etterkrigstiden satt seg selv ved bordet med de som hadde det tøffest, og de som var marginalisert, og de som tog risiko med å mene og ville og ønsket seg et annet samfunn enn det de så for seg spilte seg ut foran seg I USA på den tiden. Og så det ganske interessant, fordi hun malte figurativt, hun malte portretter hele veien, og det skiller henne fra de som vi kjenner som de store heltene fra etterkrigstiden, som malte enorme abstrakte malerier. Så hun ble trofast mot publikum. Og I dag så ser vi også en stor bevegelse egentlig I det figurative maleriet som tilbake, hvor det å skildre liv på den måten veldig relevant. Så jeg tror at hun treffer en nerve I dag, I vår tid, også I Norge, og hun tar problemstillingen som vi må fortsette å diskutere. Og samtidig så hun så sexy. Hun så vilt bra maler, så jeg får litt hjertebank når jeg går I salen og ser at vi har fått henne til Norge. Det jeg stolt av.
Men hva det som gjør at Munch vil vise henne da? Hva gjør at man kommer gjennom det nåløyet når dere skal velge hvilke kunstnere? For en ting jo, nå snakker du om at hvor viktig hun men hva gjør at akkurat dere har lyst til å ha henne?
Ja, altså vi har jo et stort mandat fra Oslo kommune om å forvalte arven etter Edvard Munch. Og I det tidligere museet så kunne vi bare vise en utstilling av gangen. Vi hadde 1000 kvadratmeter til å vise utstillingen på. Nå har vi nesten 5000 kvadratmeter I veldig mange etasjer, og det gjør at vi kan sette Munch I kontekst samtidig som vi hele tiden viser Munch. Og jeg tenker at Alice Neal med sitt engasjement for sin tid definitivt relevant også sett I sammenheng med Munchs engasjement for de utsatte på hans tid. Så sånn sett så det en veldig klar linje mellom de to, men så det kvalitet, relevans, som spiller veldig så grad inn når vi skal ta en beslutning om hva som skal vises.
Ja, og de som hvis noen som ikke har vært på Munch da, eller kjenner så godt til det at dere tar inn andre kunstnere, så det jo alltid selvfølgelig noen ting som fast på museet, og så det da disse temporære utstillingene hvor dere tar inn nye samtidskunstnere og prøver å vise noe nytt da, og dette, hvor ofte det dere tar inn andre utstillinger?
Vi gjør 6-8 utstillinger I året, og så har vi de faste salene med Edvard Munch. Men vi setter jo også Munch I kontekst og viser han I andre sammenhenger også. Så det jo også utfordrende utstillinger som viser ulike sider av Munch som ikke oppe hele tiden. Så vi bytter utstillinger ganske ofte. Så det stadig noe nytt som skjer på Munch oppover I etasjen.
Men det også fordi man vil at en ting jo turistene da, som kanskje en begrenset tid I Oslo, men de som bor I Oslo eller I Norge da, bytter man så ofte fordi man vil at de skal komme tilbake og tilbake flere ganger I løpet av året? For man kunne jo også latt en utstilling stått et år da, og tenkt at da traff den mange.
Ja, for det første så tenker vi at sommersesongen utrolig viktig at vi har den beste, mest solide Munch-presentasjonen oppe. Ja. Turisten kommer en gang, Oslo-beboeren kan jo komme aller helst så ofte hen vil, men, og da tenker jeg at det viktig at vi relevant til enhver tid. Og så jo kunstverden styrt av sin egen syklus, som sier 3 måneder utstilling, og så går den ned eller videre. Og sånn det med Alice Neal, og sånn det med andre utstillinger. Du får ikke låneverk et helt år.
Nei.
Vi hadde heller aldri lånt ut et verk fra Munch.
Et helt år.
Da skulle det vært veldig spesielle grunner til det I hvert fall. Mm. Så det den syklusen vi må forholde oss til. Og så har vi mange saler, så vi kan vise mye parallelt. Og så har vi et stort mandat, for vi skal jo gjøre kunst tilgjengelig for så mange som mulig. Og Oslo kommune har investert en formue I dette bygget, og det et fantastisk mandat, og skulle sikre at vi relevant for mange. Og da må vi ha bredde I tilbudet vårt, og bredde I også utstillingene, men også I konsertene og performanceprogram og debattene som vi setter opp.
Men dere har jo også utrolig mye, altså Munch-samlingen jo helt utrolig stor, med alt fra tegninger til maleriene og hans objekter og alt mulig. Føler du at man får vist nok Munch også, når man har så mye temporære utstillinger?
Ja, vi har uendelig som viser egentlig hvordan Munch jobbet syklisk med temaer som kom opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og så har vi Monumental, som viser hvor stort han jobbet. Og de, noen av de største verkene hans jo liksom, de på størrelse med en, jeg pleier å si en liten treroms på rundt 54 kvadrat. Så det jo enorme ting som han stod ute og jobbet med. Så jeg tenker at vi fra det til de skisser og grafikk, får vi vist spennvidden i Munch. Og så gjør vi hele tiden spesialutstillinger som Alt er liv eller andre prosjekter som kommer da, og gjerne da med eksterne kuratorer også, som kommer med nye perspektiv på Munch.
For å trekke inn ting fra lageret for å vise det frem og rullere, eller?
Ja, for ja. Å kunne vise ulike aspekter ved kunstnerskapet som ikke til enhver tid er oppe.
Mm.
Så sånn sett så fornyer vi jo også interessen for Munch hele veien. Og det også ganske viktig for oss i forhold til de samarbeidene vi skal inngå internasjonalt, fordi med det nye huset så har jo interessen globalt bare eksplodert, og vi får vanvittig mange henvendelser om lån av Edvard Munch til utlandet. Og vi skal jo sette oss i førersetet nå for å kunne ha et større internasjonalt perspektiv fra vår side. Og da søker vi også internasjonalt etter samarbeid som kanskje setter nytt lys og skaper ny forskning og ny kunnskap rundt Edvard Munch.
Hvor mye låner dere ut da? Hva, det ikke sikkert alle vet så mye om dette. Det sånn at man låner ut x antall verk i året, eller hvordan fungerer det?
Nei, vi har ikke satt noen begrensning på det. Det jo noen verk som aldri reiser. Skrik for eksempel reiser aldri. Og så det...
Men spør folk om de kan... på det? Eller skjønner folk at det skal henge i Oslo?
Veldig mange som spør om skrik. Ja. Ja. Skrik og litt til. Det er dessverre sånn at noen verk må være hjemme. Vi har også et ansvar for både publikummet, men også de som kommer til Norge.
Det er bra for oss.
Det er bra for dere.
Ja.
Og så er det jo sånn at vi er jo hjem for 1200 malerier av Munch, 18000 trykk, mer enn 10000 brev. Så det er nok å ta av. Vi kan låne ut generøst, og det gjør vi. Så vi har en relativt liberal utlånspolicy, bare de kommer i tide, og spør i tide.
Men hva betyr det da? Låner man ut 100 verk i året, eller mer? Eller?
Vi låner ut mer enn 100 verk i året,
ja. Ja, kan ikke si mer enn det.
Akkurat nå har vi jo en stor utstilling i Berlin. Der har vi lånt ut over 50 verk.
Ja.
Vi hadde nesten 70 verk i Paris på Musée d'Orsay, som hadde jo 700 000 besøkende på 3 måneder. Fantastisk interesse for Edvard Munch der. Og vi jobber også nå med en turné sammen med Clarks i USA og Barberini, som ligger i Potsdam utenfor Berlin, med et stort samarbeid. Så der går det også veldig mange verk ut. Så vi klarer faktisk å håndtere store utstillinger internasjonalt, samtidig som vi opprettholder kvaliteten i huset hjemme da.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men som du sier, dere har så utrolig mye. Hvor mange grafiske verk var det du sa?
18 000.
Hvor alle disse tingene? Alt i museet på lagret der, eller har man satt det andre steder? Eller?
Vi oppbevarer all kunsten i eget bygge.
Ja. Mm. Det derfor noen av etasjene ikke åpne for publikum?
Det vil jeg ikke svare på.
Nei. Må tenke selv.
Ja, det store lagret internt i huset.
Ja. Men hvorfor har ikke for eksempel Rolf Stenersens samling da, en egen etasje? Det synes jeg at man burde hatt. Og så skjønner jeg at det prioriteringer da. Men hva har gjort at det ikke
spørsmål,
er det?
Godt spørsmål, fordi Munch jo en sammenslåing av to museer, Rolf Stensens samlinger og Edvard Munch sin gave til Oslo. Og vi skal åpne en hel etasje I 11. etasje for Rolf Stensen.
Ok, spennende.
Men ikke bare for Rolf Stensen, men Stensens samlingen sett I sammenheng med Munch og andre verk. Vi låner inn for å lage en god fortelling om, om norsk, nordisk og internasjonal modernisme. Så der får vi muligheten til å sette Munch I en større kontekst. Det bare det at vi har hatt et samarbeid med Bergen og Koda om å vise hans gave, for han delte jo gaven sin I to.
Ja.
Så det internasjonale kunsten gikk til Bergen, og så gikk den norske til, til Oslo. Og for første gang så har vi jo vist de sammen. Så den utstillingen har vært der nå, og så kommer den tilbake.
Okay.
Og da kommer det en splitter ny, fantastisk, fin presentasjon av Stensen og Munch.
Men blir det en fast utstilling på huset da I 11. etasje, eller det noen, altså det blir en midlertidig?
Som... Ja, det blir en permanent utstilling I 11. etasje, som blir en veldig god mulighet for oss til også å snakke om norsk modernisme.
Spennende. Mm. Da kan man glede seg til det. Når var det I løpet av neste år, eller?
Den kommer tidlig neste år.
Ja.
Men før det, må jeg bare si, så kommer det Goya og Munch.
Ja.
November. Det blir helt fantastisk og en unik opplevelse å få lov til å se Goya og Munch.
Jeg forteller litt om det da.
Utstilling. Ja, altså det jo 100 år mellom dem, så det jo ikke sånn at, at de var samtidig på noe som helst vis, men det første gangen en av våre kuratorer ser på, på Munch I forhold til hans forbilder og hans fortid.
Ja.
Så vi ser bakover I tid, og det veldig spennende.
Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, faktisk.
Nei, ikke sant? Men vi har jo gjort Munch og Mapplethorpe og Munch og Melgaard. Men denne gangen ser vi bakover I tid, og Goya ble hentet frem I Munchs tid som en moderne kunstner, og veldig mange ble inspirert av han. Og det har jo bare fortsatt. Altså, Goya inspirerer jo kunstnere en dag I dag. Så det å kunne koble de to sammen og se på ulike perspektiver, både hos Goya og hos Edvard Munch, blir en helt unik opplevelse. One of a kind. November, altså.
Hvor lenge står denne?
Den står også I 3 måneder, da.
Ja. Så da må man komme seg dit, prøve å komme dit før jul, kanskje?
Altså, det beste med Edvard, med Munch-museet jo at vi holder åpent gjennom hele jula.
Ja.
Så det her kan man til og med tilbringe julaften hvis man vil slippe litt unna. Så kan man dra på Munch-museet.
Få en litt annen juleopplevelse. Mm. Men hva har vært ditt fokus det siste året? Altså tenker du at, hva skal du gjøre annerledes enn Stein for eksempel da? Ikke at vi skal si at han gjorde noe gærent, men bare har du en annen type lederstil? Hvordan vil du lede museet da?
Vi har definitivt ulik lederstil, men her kommer det også inn på et tidspunkt som veldig annerledes enn den tiden han drev, så det kan nesten ikke sammenlignes. Det han fikk til og gjorde, og det vi skal gjøre nå, to forskjellige ting. Vi over I en driftsfase og skal sikre at vi har stabilitet, og at vi har godt arbeidsmiljø, og at alle opplever at de hører til på arbeidsplassen, men ikke minst at vi jobber tverrfaglig. Fordi fra å være 45 stykker til å bli 200 en stor overgang, og det å sikre den fleksibiliteten og tilstedeværelsen og eierskapet hos alle en stor jobb å gjøre. Jeg veldig glad for å ha det fokuset med oss. Vi har arbeidsmiljø som en av våre store prioriteringer frem mot 28 for å sikre at vi nettopp lager en god kultur, en arbeidskultur. For det må man når man så store. Og da sitter du jo med veldig mange fagfelt som skal være med. Det alt fra fotografer til konservatorer til de som passer på, de som vasker til kuratorer og markedsføringsfolk og folk som kan butikk. Så alle disse tingene her skal jo ivaretas og ses som en del av et større helhetlig bilde. Og hvis vi klarer å jobbe på tvers, så kan vi jobbe både smidig og raskt og skape enda bedre opplevelser for publikum.
Og du har jo ansatt flere nye ledere,
ja.
Og som ikke har kunsthistorisk bakgrunn eller utdannelse. Hva tenker du på når du ansetter nye ledere?
I mitt lederteam, så når du går inn I en ledergruppe, så du leder. Og du leder for alle. Og I denne omgang så har vi sett etter lederegenskaper, og de kvalitetene som skal til for å være med og skape det, den retningen og ta oss I den retningen vi skal også for fremtiden. Så da har det vært det aller viktigste fokuset. Og så vet jeg jo at dette her blir diskutert, og jeg har så stor respekt for den diskusjonen, og jeg veldig glad for diskusjonen, fordi vi trenger også veldig gode fageksperter, og de skal vi ta vare på I veldig stor grad, og vi skal også sikre at det å oppleve som medbestemmelsesmuligheter I både program på alle nivå på museet.
Mm. Så bra.
Men så det jo sånn at vi inne I en bransje og en tid hvor vi har gått fra å være kunstsentrisk til å bli publikumsentrisk. Og det en utfordring og en veldig spennende tid. Vi har jobbet mye med det på Heni Jonstad, og vi jobber mye med det også på Munch, fordi vi har gått fra å være et kunstsentrisk til et publikumsentrisk sted, hvor vi setter publikum I sentrum. Det betyr ikke at vi kaster ut kunsten ut med badevannet over hodet, det bare at vi må ha en større perspektiv på hvordan vi jobber og hvordan vi når folk.
Og drive museet mer som kanskje en annen type institusjon eller bedrift enn bare et kunstsenter, liksom?
Ja, altså vi skal jo konservere og ta vare på Munch for evigheten, så det et stort mandat vi har, og vi skal formidle Edvard Munchs kunst, som også et veldig sånn solid perspektiv inn I hva et museum Men på toppen av det så kan vi skape nye formidlingsmetoder og bruke ny teknologi, se hva den nye verden kan for fremtiden bringe oss, som gjør at vi skodd for en ny virkelighet. Vi ser jo det, at det kommer et nytt publikum som ikke vant til å se på et statisk bilde på vegg, som gjerne vil underholdes eller utfordres, eller som vi trenger å lære mer av hvordan de oppfatter virkeligheten. Så det å være skodd for å ha innovasjonsperspektivet på plass I hele institusjonen enormt viktig for å kunne sikre at vi klarer å møte også det nye publikum om 20 år, da, som har helt andre forventninger.
Så det trengs mer enn bare kunsthistorie for å drive et stort kunstmuseum?
På Munch så jobber det fageksperter på alle nivå I alle avdelinger.
Mm. Og nå snakket vi så vidt om før vi startet innspillingen her også, at nå starter jo snart en ny utstilling med Admir Batlak. Kan du ikke fortelle litt om den nå?
Ja, Admir den tredje ute I en serie av utstillinger hvor vi inviterer kunstnere til å utvikle nye verk sammen med oss. Det finansiert av Talent Norge og av Kanika, som våre to gode støttespillere der. Og det prosjektet ganske unikt, fordi det gir oss sjansen til å utvikle nye verk sammen med kunstneren, men også skape en ny formidling rundt det verket som skapes. Og Admir jo en vi kjenner som designer. Vi har jobbet mye med tekstil, veldig utfordrende eksperimentelle klesdesign og har nå tatt med seg den erfaringen som jo handler om kropp, hvordan du kler deg og alt mulig over I kunsten og har begynt å jobbe skulpturelt med tekstil men har med seg alle de erfaringene, kunnskapene fra tekstilbransjen over i en mer skulpturell form. Så han har fått sjansen til å lage et stort nytt verk. Det skal vi slippe løs for publikum om ikke så alt for lenge, og det gleder vi oss veldig til.
Ja, når kan man se det?
Det kan man se, det åpent når denne sendingen sendes.
Ja.
Så det verket allerede på plass.
Så da det bare å komme seg dit for å se det?
Det I 10. etasje, ta rulletrappene opp.
Mm. Så bra. Nå tror jeg vi skal begynne å runde her, men et avsluttende spørsmål. Har du et favorittverk av Munch?
Når man kommer inn I utstillingen uendelig, så går man rett rundt hjørnet og kommer inn, så ser man rett på et maleri som heter Badende menn. Fantastisk.
Så det din favoritt?
Det et av mine favoritter. Men det verket som gir meg aller mest sug I magen når jeg går inn, det I Monumental og ser Alma Mater som sitter der og ammer. Det så enormt stort, det henger så fint. Og det sier noen ting om den viljen til å tenke stort og omsluttende. Så da kjenner jeg skikkelig sug I magen. Så kanskje egentlig det mitt favorittsted, I hvert fall I museet. Ja.
Så til lytterne våre så det I hvert fall de man burde se hvis man kommer på Munch-museet I løpet av høsten. Tusen takk, Tone Hansen, for at du kom hit.
Takk for at jeg fikk komme.
Og da det 2 uker igjen til neste episode av Kunstprat. Takk for I dag.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further.
Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.